16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Bosna i Hercegovina ima načiti domaće proizvođače mlijeka. Resorni ministri očekuju deblokadu izvoza nakon 9. septembra.
Predsjedništvo SNSD-a o radu srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH.
Mađarska zatvorila granicu sa Srbijom nakon što je oko 300 migranata pobjeglo iz obližnjeg centra za izbjeglice.
Književna nagrada Zlatna sova Miodragu Lazareviću, književniku iz Požarevca.
Fudbalski tim Srbije večeras protiv Jermenije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo od 20:45. Prenos na programu Televizije Republike Srpske.
Sutra kiša i pad temperature. Problematika proizvodnje i izvoza mlijeka, intenziviranje aktivnosti na ukidanju zabrane izvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, kao i inicijativa za uvođenje plavog dizela, bile su glavne teme današnjeg sastanka u Banja Luci resornih ministara Republike Srpske Federacije i Savjeta ministara BiH Steve Mirjanića, Šemsudina Dedića i Mirka Šarovića. Ministri očekuju da će naredne sedmice od Evropske komisije dobiti pozitivan odgovor u vezi sa izvozom mlijeka na evropsko tržište. Informiše Zorana Marković.
9. septembra Evropska komisija donosi odluku da li će deblokirati izvoz mlijeka mljekarima koji su prethodno dobili saglasnost za izvoz. Preduzete su brojne aktivnosti kako bi odluka bila pozitivna, ističe ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić.
Posebno smo se složili i na tome insistirali da dalje preduzimamo unutrašnje mjere koje se odnose na stvaranje uslova za još veći broj farmi koje će izvoziti mlijeko, na još jedan broj mljekara koje bi mogle biti kandidovane također za izvoz mlijeka, prerađevina od mlijeka i tome slično, da posebno obratimo pažnju i da se fokusiramo na sve ono što je jako bitno za sve one koji učestvuju u lancu izvoza, a to je kvalitet sirovog mlijeka.
Razgovarano je i o mjerama u slučaju da se ne dobije dozvola za izvoz, ističe ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Imamo dogovor i za neke druge poteze, ali kad za to dođe vrijeme, mislim da nema potrebe da sada govorimo o detaljima.
Resorni federalni ministar Šemsudin Dedić ubjeđen je da će se pozitivno riješiti problem oko izvoza mlijeka i poziva na kupovinu domaćih proizvoda.
Isto tako, šaljemo zajedničku jednu izjavu da pozivamo sve naše građane da kupuju mlijeko koje se proizvodi u Bosni i Hercegovini, bez obzira u kojem dijelu Bosni i Hercegovine, jer to je interes svakog građanina ove zemlje.
Na bazi današnjeg dogovora o plavom dizelu, ističe ministar Šarović, do kraja godine se mogu očekivati zakonska rješenja.
Mi ćemo već tokom narednih dana uputiti zajedničku inicijativu. Ovo je inicijativa trojice ministara prema savjetu ministara, kasnije prema upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje i parlamentarnoj skupštini. Mi smo po tom pitanju optimisti. Po prvi put ova inicijativa se pokreće na ovaj način koji joj na neki način garantuje uspjeh u realizaciji.
Na sastanku je između ostalog dogovoreno da naredne sedmice stručni timovi resornih ministarstava razgovaraju i predlože usaglašene tekstove zakona o veterinarstvu, o hrani i o poljoprivredi, koji će biti upućeni entitetskim vladama, a potom i u skupštinsku proceduru.
Nakon što je Turska odobrila Bosni i Hercegovini bescarinski izvoz 15.000 tona goveđeg mesa, odlučeno je da se meso transportuje sa aerodroma u Sarajevu i Banja Luci. Međuentitetski dogovor o reciprocitetu u međunarodnom teretnom saobraćaju narušen je kada je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović najavio da će u posao oko izvoza mesa u Tursku biti uključeni i aerodromi u Tuzli i Mostaru. Na taj način aerodrom Mahovljani, u koji su uložena značajna finansijska sredstva, radi kvalitetnijeg obavljanja povjerenog posla našao bi se u nezavidnoj poziciji, upozorili su nadležni u Republici Srpskoj, ocijenivši da je rad srpskih predstavnika u Savjetu ministara BiH često suprotan interesima Srpske. Pripremio Predrag Vulin.
Iz Vlade Republike Srpske ponovo su upozorili na neprihvatljivo djelovanje institucija na nivou BiH u oblasti saobraćajne infrastrukture, o čemu govori poslednji primjer kršenja dogovora o vazdušnom transportu smrznutog goveđeg mesa u Tursku. Ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Neđo Trninić podsjetio je na sporazum kojim je bilo precizirano da se ovaj posao povjeri aerodromima u Banja Luci i Sarajevu.
Pa meni je žao što ministar Šarović ima takvu promociju aerodroma u federaciji i kao takve ih promoviše. Postojao je do sada džentlmenski dogovor između dva entiteta da su dva aerodroma po jedan iz svakog entiteta zapravo međunarodni aerodromi koji imaju dozvole i za kargo letove. Na ovaj način promocijom i druga dva aerodroma dovodimo banjalučki aerodrom u neravnopravan položaj i ugrožavamo njegovo poslovanje.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarović istakao je da će Bosna i Hercegovina od Turske zatražiti povećanje izvozne kvote mesa ili potpuno ukidanje ograničenja, što bi prema njegovim riječima stvorilo prostor da se u ovaj posao uključe i aerodromi u Tuzli i Mostaru.
Uslove su ispunili banjalučki aerodrom i aerodrom u Sarajevu. Dozvole za međunarodnu trgovinu daje Komisija za integrisano upravljanje granicu. Svaki aerodrom u ovoj zemlji može i ima pravo da podnese zahtjev da ispuni odgovarajuće uslove. Ukoliko ih ispuni, dozvolu će dati Komisija za integrisano upravljanje granicom. Zašto bi se bilo ko u tom smislu sprečavao?
Optužbe da srpski ministri u savjetu ministara BiH ne rade u interesu Republike Srpske Šarović je odbacio, rekavši da sa ministrima u Srpskoj sa kojima se resorno podudaraju ima izvanrednu saradnju.
Sa ministrom Mirenićem posebno, ovo je jedna u nizu naših susreta i sastanaka, također i sa gospodinom Đokićem i drugim ministrima koji rade u vladi Republike Srpske.
Da odnosi na relaciji vlade Republike Srpske, srpski ministri u savjetu ministara Bosne i Hercegovine nisu najbolji, ukazao je i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je izjavio da je nedopustivo da savjet ministara BiH kreira politiku u sektoru energetike i time nanosi štetu Republici Srpskoj.
U ovom trenutku savjet ministara preuzima ulogu kreiranja politike i kreira je na takav način da ona nanosi štetu Republici Srpskoj. I zato upozoravamo ljude koji su birani putem građana Republike Srpske u institucije u Bosni i Hercegovini da o tome vode računa i da se zaustave.
Ministar saobraćaja Republike Srpske Neđo Trninić ukazao je da je sa promjenom sastava vlasti na nivou BiH narušen nacionalni paritet u Agenciji za kontrolu vazdušnog saobraćaja BiH. Ta agencija je zadužena za kontrolu leta i u njoj treba da budu zastupljeni i predstavnici srpskog naroda. Srbi su nezakonito potisnuti i u njenim organima više nema Srba, što je nedopustivo, naglasio je ministar Trninić.
A rad predstavnika SDS-a u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine je danas na dnevnom redu predsjedništva SNSD-a. Na prvoj sjednici predsjedništva ove stranke razmatrana je aktuelna politička i ekonomska situacija. Upravo smo dobili izjavu lidera SNSD-a Milorada Dodika.
Upravo smo završili prvu sjednicu predsjedništva u novom sazivu SNSD-a. Imali smo donijeli poslovnik o radu predsjedništva i razmatrali niz pitanja vezanih za unutrašnju ekonomsku političku situaciju u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, naravno situaciju vezanu za neke regionalne procese kao što su procesi migracije. U svakom slučaju preko 25 zaključaka SNSD je donio koji će se uputiti u organizaciju radi saznanja i postupanja. Ono što je veoma važno reći da i okvirovi tačaka dnevnog reda bila na dnevnom redu naša koalicijona saradnja i izvještaja o dosadašnjoj saradnji. SNSD stoji iza sporazuma postignuto sa koalicijom i traži hitno da se provedu svi elementi dogovora i sporazuma koji smo potpisali ranije tri političke partije koje čine koaliciju na nivou Republike Srpske. SNSD je ocijenio da predstavnici političkih partija u institucijama BiH ne predstavljaju Republiku Srpsku i da donese niz mjera i akata koji nisu u interesu Republike Srpske i njenih institucija, da nema nikakve saradnje sa institucijama i da su oni odlučili da i najčešće donose odluke koje ne idu u prilog interesima Republike Srpske i zato je bilo inicijative kojima će se razmatrati u narednim sjednicama da se u krivično zakonodavstvo Republike Srpske uvede i obaveza krivične odgovornosti za rušenje nadležnosti Republike Srpske i prenos neovlaštenih nadležnosti na bilo koji drugi nivo. To je jedan od zaključaka SNSD-a o kome ćemo razgovarati u narednom vremenu, ali vidjelo se da ova politika Bosića i SDS-a više nije samo izdajnička, nego vrlo izdajnička politika koja je svakim danom sve vidljivija. Posljednje vrijeme ste to mogli vidjeti i odlukama koje su donosili vezano za urušavanje interesa i aerodroma u Banja Luci, stavajući određena prava i drugim nekim institucijama koje nemaju i nemaju tehničko osposobljene za tako nešto.
Narodna skupština Republike Srpske u nastavku pete redovne sjednice parlamenta naredne sedmice razmatraće 7 prijedloga reformskih zakona, a na 6. posebnoj sjednici još 4 prijedloga i nacrta tih zakona. Cilj ovih zakonskih rješenja je rasterećenje privrede u Srpskoj. O sjednici Narodne skupštine i zakonima govore predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i ministar industrije Petar Đokić.
Vi znate da je po usvajanju nacrta zakona u Narodnoj skupštini 6 mjeseci rok kad treba da dođe prijedlog. Za neke zakone 4. septembra ističe taj rok i vlada je ispoštovala svoje obaveze za one zakone za koje je mogla. One zakone koje usuglašava na nivou Bosne i Hercegovine, mislim da ima ukupno 3 ili 4, nije se uspjelo doći do prijedloga zakona iz razumljivih i opravdanih razloga. Što se tiče reformskih zakona, u nastavku sjednice imamo 7 prijedloga, na 6. redovnoj sjednici imat ćemo 4 prijedloga i 4 nacrta zakona.
Mi želimo da naši privrednici, oni koji danas posluju, žive u Republici Srpskoj i oni koji će sutra doći da ovdje stvaraju, osjete da od države u kojoj stvaraju imaju maksimalno razumijevanje i podršku. I upravo smo to i učinili. Kao rezultat dugogodišnjeg dijaloga sa privrednim asocijacijama, to je prije svega Privredna komora, Unija udruženja poslodavaca, razumjeli smo potrebe, vlada procjenjuje na bazi svojih analiza koje stalno činimo šta je to neophodno učiniti i u granicama sa našim mogućnostima, ulazimo u reforme, činimo određene korake.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Modriću je otvoren sajam privrede.
Mlađan Kekerović sporazumno priznao krivicu za finansijski kriminal, za što mu je predviđena kazna zatvora od 10 godina.
Povodom 100. godina od rođenja Branka Ćopića u Banja Luci otvorena izložba Vedrine i sete Branka Ćopića.
Dvodnevni međunarodni sajam privrede Modrića 2015, koji je okupio 220 izlagača iz Republike Srpske, Federacije i Srbije, otvoren je danas u Modrići. Sajam su otvorili ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, načelnik Modriće Mladen Krekić. Otvaranju su prisustvovali između ostalih i ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić. Pripremio Slađan Jeremić.
Učešće na ovoj privrednoj manifestaciji uzelo je 16 izlagača iz Srbije, 134 iz Republike Srpske i Federacije BiH, te 70 izlagača stoke i seoskog preduzetništva.
Ja sam Zoran Živković iz udruženja preduzetnika iz Paraćina. Naš udruženje je ovo predstavlja znači nekih 3000 preduzetnika, tako da predstavljamo dosta široki spektar proizvoda.
Ivica Rajić, imam certificiranu organsku proizvodnju, dakle korištavamo, uzgajamo i proizvodimo znači sve od autoktonih sorti voća, lijeko bilje, sobronaka, vlašća za oplemenjivanje naših proizvoda.
Posjetio si sajma nikada zadovoljni.
Stvarno veliki broj izlagača, veliki broj posjetilaca, ovo je nešto fenomenalno.
To je jedna manifestacija koja će dati značajan impuls razvoju naše privrede, poljoprivrede na području opštine Modrića.
Ovakvim manifestacijama promovišu se vredni ljudi spremni da stvaraju. Modrića zaslužuje pohvale jer je preduzetništvo na visokom nivou. 6. sajam je rekao mnogo, kaže Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
Ovo je prevazišlo znatno okvire ovog regiona, znači cijela Republika i Bosna i Hercegovina i Srbija ima izlagača, što govori da se ovdje razvija dobra poslovna aktivnost.
Načelnik Modrića Mladen Krekić naglasio je da sajam Modrića 2015 ima zadatak da stvara i promoviše preduzetnički duh, poveže privredne subjekte sa različitih područja, te poveća konkurentnost privrednog sektora i privredni razvoj.
Zadovoljan sam, ima smisla ovo što se radi, da treba da se viđamo, da trebamo da okupljamo privrednike, da treba da ovo organizujemo.
U okviru sajma će se održati dve prezentacije na kojima će se predstaviti projekti partnerstva za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u severoistočnoj BiH i obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici.
Mlađen Kekerović sporazumno je priznao krivicu za finansijski kriminal za što mu je predviđena jedinstvena kazna zatvora od 10 godina i oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu oko 4 miliona maraka, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
Ovo je do sada najveća predviđena kazna u predmetima financijskog kriminala. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je u aprilu 2014. godine optužnicu u predmetu Mlađan Kekerović i drugi, kojom je 11 fizičkih lica i 12 preduzeća optuženo za poresku utaju, nezakonit povrat PDV-a u iznosu 10 miliona maraka, sprečavanje dokazivanja, te falsifikovanje i uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava.
Dragan Tirnanić iz Velike Plane uhapšen je u Srbiji zbog ubistva Gordane Inđić na području Dervente.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Dragan Prodanović napomenuo je da je ubistvo počinjeno 1996. godine u mjestu Lužani opština Derventa. Tirnanić je priznao krivično djelo ubistva i danas mu je određen pritvor.
U Sandićima kod Brčkog sinoć je pronađen mrtav 32-godišnji inspektor kriminalističke policije distrikta Brčko Dalibor Simikić.
Tijelo policajca koji se nalazio u službenom automobilu pronašli su mještani. Sve činjenice tokom uviđaja koji je obavljen pod nadzorom brčanskog tužilaštva ukazuju da je najvjerovatnije riječ o samoubistvu. Policija nastavlja istragu.
U nastavku Regioni svijet, Mađarska je zatvorila granicu sa Srbijom u regionu grada Roske nakon što je oko 300 migranata pobjeglo iz obližnjeg centra za izbjeglice. Istovremeno oko 500 ljudi drugi dan odbija da izađe iz voza u blizini mjesta Biske. Oni su ušli u voz vjerujući da će otputovati na granicu sa Austrijom, ali je kompozicija zaustavljena samo 40 km od Budimpešte. Policija pokušava da odvede izbjeglice iz voza u kamp za migrante. Pripremila novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Neizvesna, napeta i zbunjujuća atmosfera u celoj Mađarskoj. Oko 300 izbjeglica probilo je ogradu prihvatnog centra kod Reske i zaputilo se ka autoputu M5. Zbog toga je Mađarska privremeno zatvorila taj granični prelaz sa Srbijom. U mestu Bičke od jutro traju protesti nezadovoljnih migranata koji zahtevaju nastavak puta ka Nemačkoj, za koju, kako tvrde, imaju kupljene karte.
Ne razumem zašto nas Evropska unija ovako tretira. Neće da nas puste da idemo, nego puštaju da nam mafija krijumčara uzima novac za prelazak granice. Dajemo između 2.000 i 3.000 evra.
S obzirom na to da mađarska železnica i dalje ne saobraća ka zapadnoj Evropi, stotine iznerviranih izbjeglica koje se nalaze na železničkoj stanici Keleti u Budimpešti najavljuje da će krenuti pešice ka Beču do kojeg ima 240 km. Regionalna predstavnica UNHCR-a za centralnu Evropu, Montserrat Fecija Svihe, upozorava da migranti moraju da budu obavešteni o namjerama mađarskih vlasti, a ne da ih na sred puta iznenade.
Informacija je ovdje najveći problem. Ljudi imaju pravo da znaju, zaslužuju da znaju gdje će biti odvedeni da bi doneli pravu odluku.
U međuvremenu poslanici Mađarskog parlamenta usvojili su velikom većinom glasova paket amandmana kojim se pooštravaju zakoni o zaštiti granice, koji će stupiti na snagu 15. septembra. Slovenija je najavila da će u slučaju potrebe imati kapaciteta za 5.000 ljudi, a britanski premijer David Cameron da Britanija ima moralnu obavezu da prihvati još 1.000 izbjeglica.
Dvojica sirijskih dječaka i njihova majka koji su se udavili pri pokušaju da stignu do Grčke sahranjeni su danas u sirijskom gradu Kobaniju.
Fotografija tijela trogodišnjeg Aylana Kurdija koje je voda izbacila na tursku obalu ove sedmice objavljena je u medijima širom svijeta i izazvala je saučešće i bijes zbog nedovoljnog zalaganja razvijenih država da pomognu izbjeglicama. Njihov otac Abdullah Kurdi plakao je dok su tijela spuštena jedno pored drugog na ceremoniji za mučenike u većinski kurdskom gradu Kobaniju, nedaleko od granice sa Turskom. Kurdi je rekao da se nada da će smrt članova njegove porodice ohrabriti arapske države da pomognu sirijskim izbjeglicama.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande U pismu evropskim liderima zatražili su usvajanje održivog i obavezujućeg mehanizma za raseljavanje izbjeglica širom evropskog bloka.
Pismo poslato predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru i predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku sadrži niz konkretnih prijedloga o tome kako Europa može da prevaziđe migrantsku krizu. Međutim, mjerama je brzo uspostavljanje centra za prijem izbjeglica u Italiji i Grčkoj, kao i zahtjev da komisija razmotri osnivanje ovakvih centara u ostalim evropskim zemljama.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na formiranje međunarodne koalicije za borbu protiv ekstremizma, dodajući da je o tome već razgovarao sa američkim predsjednikom Barackom Obamom.
Putin je na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku rekao da je prerano govoriti o mogućem učešću Rusije u vojnim operacijama protiv Islamske države. Ruski predsjednik je ocijenio da je korijen aktuelne migrantske krize u pogrešnoj spoljnoj politici Zapada, posebno Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi.
Ponovo domaće teme. Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić otvorio je danas u Banja Luci peti forum stipendista fonda dr. Milan Jelić, na kojim su predstavljeni rezultati najboljih stipendista tokom 2014. i 2015. godine. Najboljim stipendistom prvog ciklusa studija proglašena je Jelica Rastoga iz Banja Luke. Na petom forumu fonda dr. Milan Jelić prisustovala je i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Više u prilogu Slavena Dimitrića.
Jelica Rastoka studentkinja je druge godine na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Prosjekom od 10.0 kao i uspjesima na različitim takmičenjima u oblasti matematike, fizike i informatike, najuspješniji je stipendista fonda dr. Milan Jelić. Želja ove studentkinje je da u budućem periodu unaprijedi ekonomsku privredu u Srpskoj.
Mislim da je moj doprinos taj što nastojim da se obrazujem ne samo u našoj državi, već i u drugim državama. Nakon toga kada završim sa obrazovanjem, svakako se namjeravam vratiti ovdje.
Otvarajući peti forum stipendista, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da od 2007. godine, od kad je osnovan ovaj fond, studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji se školuju na domaćim i inostranim univerzitetima dodijeljeno više od 1.500 stipendija.
Naše informacije govore da se oni svi bez problema zapošljavaju. Tu i tamo nastane poneki problem kada neko ne može da nađe onaj pravi nivo zaposlenja. Mi imamo potpisan protokol sa Zavodom za zapošljavanje da im se upravo na taj način pomogne.
Vlada Republike Srpske do sada je za stipendiranje fonda dr. Milan Jelić izdvojila blizu 8 milijuna maraka. Istakla je predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović, dodajući da je važno znati da se može računati na Republiku Srpsku i njene institucije, ali da je isto tako važno da se institucije Srpske mogu osloniti na one koji su školovani u okviru domaćeg sistema.
Tako pogledamo situaciju u kojoj funkcioniše naš sistem mnogo nesređenih stvari, onda naravno moramo da budemo zadovoljni činjenicom da smo sredstva koja mi želimo da obezbjeđujemo i obezbjeđujemo.
U 2014. i 2015. godini iz fonda dr. Milan Jelić stipendirano je 136 studenata. Od toga 111 sa prvog ciklusa studija, 15 sa drugog, dok je sa trećeg ciklusa studija stipendirano 10 studenata.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Zlatnu sovu 2015. književnu nagradu za najbolji neobjavljeni roman dodijelio je Miodragu Lazareviću, književniku iz Požarevca, za roman Buncanje. Drugonagrađeni roman je Grad za nezbrinutu djecu Dragana Tepavčevića Sarajlije, koji živi u Brisbaneu u Australiji. Treća nagrada ostala je u Republici Srpskoj u Palama i pripala je Saši Kovačeviću za roman U sjećanju na zaborav. Opširnije Vesna Stakić.
Miodrag Lazarević u romanu Buncanje kroz temu odrastanja u nehumanim uslovima školskog internata u kojem vladaju surovi zakoni opstanka saopštava niz dragocjenih životnih spoznaja. Lazarević kaže, pratio je tok misli, Buncanje je pisao decenijama.
Naravno, svoj život sam opisao koliko sam našao da je interesantno. Tu je puno likova drugih, tu je detinjstvo i posle adolescencija, tineđerski ti dani.
Lazarević je svojim romanom ispunio obavezu koju savremeni romanopisac ima prema svojim čitaocima. Tokom svijesti razotkrio je glavnog junaka i njegove spoznaje, kaže član žirija, književni kritičar Mirko Vuković.
Jer ovaj roman je, po mom sudu, zapravo
jedna književna literarna operacija na otvorenom mozgu.
Dragan Tepavčević je u romanu Grad za nezbrinutu djecu objedinio ličnu i kolektivnu ravan iz kojih progovara glas štićenika doma za nezbrinutu djecu u Sarajevu. I u sjećanju na zaborav Saše Kovačevića, autor progovara o ratnom Sarajevu u kojem smo, kaže, izgubili mnogo, ali taj grad mnogo više, svoj duh.
Htio sam da nakon 20 godina nakon završetka rata napokon prestanemo da se svađamo i da ratujemo sa gradom iz koga smo izašli i da počnemo da pišemo kao zavičajni pisci bez nekih pretjeranih emocija.
Prva prilika da nagrađeni romani dođu do čitalaca je predstojeći sajam knjiga u Banja Luci, za kada direktor Zavoda za udžbenike Rade Ristović najavljuje njihovu promociju.
Dodjeljujući nagrade, mi smo došli do edicije od 20 romana.
I to za 3 godine, od kada je u godini jubileja 2 decenije rada Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske ustanovljena Zlatna sova jedinstvena, jer nagrađuje neobjavljene romane.
Izložba Vedrine i sjete Branka Ćopića, autorke Olge Krasić-Marjanović i koautorke Ratke Marić, otvorena je danas u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci povodom 100 godina od rođenja našeg velikog književnika. Izložbu je otvorio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Opširnije Mirjana Grabež.
Izložbom koju su zajedno priredili Biblioteka grada Beograda i Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske, autori su željeli da pokažu da je ovaj vedri dječji pisac ostavio iza sebe relevantno djelo, ozbiljnu oporuku i tragičnu biografiju. Građa izložbe preuzeta je iz arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, gdje se voljom pisca i čuva cijela zaostavština Branka Ćopića, ističe autorka Olga Krasić-Marjanović.
I ono što je raritet ove izložbe, što možete vidjeti neke fotografije iz privatne zbirke koje do sada nisu objavljivane. Tu su im brojni dnevnički zapisi, možda oni najtragičniji sa kraja života koji do sada nisu objavljivani.
Prema riječima koautorke izložbe Ratke Marić, prateći ključne momente iz Ćopićevog života i stvaralaštva, na plakatima su, dokumentima i fotografijama predstavljen i djetinjstvo u Hašanima, kao i odrastanje i školovanje u Bihaću i Banja Luci.
Zatim kasnije za vrijeme rata Branko kao izvještač banjalučkog glasa, kasnija gostovanja u Banja Luci, promocija knjiga u izdanju glasa.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović kaže da je Ćopić dao poseban doprinos kulturi našeg naroda, srpskom jeziku i književnosti.
I da je imao veliki utjecaj na odrastanje generacija i generacija tokom proteklih 50 i više godina.
Izložba Vedrine i sete Branka Ćopića bit će otvorena do 2. oktobra u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci.
Rukometaši banjalučkog borca optimisti su uoči kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona čiji su domaćini. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Rukometni klub Borac nalazi se na 2 koraka od nove stranice istorije plasmana u Ligu šampiona. Sutra će u dvorani Borik protivnik u polufinalu kvalifikacija biti austrijski šampion Alplahard. Trener Borca Igor Rađenović kaže da prednost domaćeg terena može biti presudna.
Pitanje ko je favorit? Mislim da je to 50-50, možda zbog publike domaćeg terena, malo je na našu stranu. Manjkavost, odnosno na njih, je taj što sam se Bojinović i Trivunđa priključili tek u ponedjeljak. Imali smo samo 5 dana da suigramo, ali ja mislim da ćemo na krilima naše publike da ostvarimo triumf i da se plasiramo u nedjelju u finale.
Svi prvotimci banjalučkog kluba zdravi su i spremni za maksimalnu borbu u polufinalu i finalu turnira kojem se nadaju. Igrač Borca Stefan Janković.
Svi igrači iščekuju početak kvalifikacija, svi su maksimalno motivisani i spremni. Najvažnije je da smo svi zdravi i da u dobroj atmosferi očekujemo sutrašnju utakmicu, nadam se i u nedjelju finale. Svaki igrač će moći da da svoj maksimalni doprinos i nadam se da ćemo slaviti protiv ekipe iz Austrije.
Drugi polufinalni par su norveški Elverum i holandski Lionsi. Finale turnira zakazano je za nedjelju u 20 časova, a polufinalne utakmice i finale prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je 8. pobjedu na svjetskom kupu u Japanu, a u 9. kolu savladala je Kubu sa 3-0 u setovima. Srbija sada ima isti broj bodova kao i Rusija i Kina i potrebne su joj pobjede u posljednja dva kola da bi se plasirala na olimpijski odbojkaški turnir. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras u Novom Sadu ekipu Jermenije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Susret koji se igra od 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Tim Srbije ranije je izgubio šansu da se plasira na evropsko prvenstvo. Od ostalih susreta izdvajamo parove Njemačka-Poljska i Mađarska-Rumunija. U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Novak Đoković večeras igra protiv Andreasa Sepija iz Italije u Njujorku na turniru US Open. Meč trećeg kola neće početi prije 20:30, a pobjednik će igrati protiv boljeg iz susjeta Španca Bautiste i Gofena iz Belgije.
Na sjeveru i zapadu prijatno toplo, a uz umjerenu oblačnost bilo je i kiše povremeno, sunčano i toplije na jugu. Sutra značajnija promjena uz jaču kišu, a moguće su i nepogode. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernom 22, 25 Han Pjesak kao Trijedor i Kalinovik, 26 Novi Grad, 27 Mrkonjić, 28 Sokolac kao i Srbac, 29 Ljubinje, Srebrenica, Banja Luka, Šipovo, 30 Doboj i Bileća, 31 Bijeljina, Rudo i Foča, 33, Višegrad, 34. Sutra značajnija promjena vremena. Već tokom jutra jaka kiša će početi u zapadnim i severnim krajevima. Na istoku i jugoistoku će uvijek biti suvo. Tokom dana kiša nastavlja da jača, brzo zahvata i ostale krajeve. Očekuju se i lokalne nepogode, tako da je moguća i pojava grada i jakog vetra. Sutra će također biti vetrovito uz južni vetar koji će jačati tokom dana, tako da će popodne i uveče biti i jakih udara vetra. Najviša dnevna temperatura od 20 stepeni na zapadu do 30 na jugoistoku, ali uveče u svim krajevima ima zahlađenje.
Hvala za pažnju. Još jednom važne vijesti.
Bosna i Hercegovina ima način kako da zaštiti domaće proizvođače mlijeka. Resorni ministri očekuju deblokadu izvoza nakon 9. septembra.
Predsjedništvo SNSD-a o radu srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH.
Mađarska zatvorila granicu sa Srbijom nakon što je oko 300 migranata pobjeglo iz obližnjeg centra za izbjeglice.
Književna nagrada Zlatna sova Miodragu Lazareviću, književniku iz Požarevca.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.